Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 12 июнь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда жумга күнү Иранда өтүүчү президент шайлоодо төп күрөш хазиргі жетекчи Махмуд Ахмадинежад менен реформачыл намзат Хусейн Мусави арасында барырга окшойт. Жумга Русияда бейсизлик күнү буларак жол саналса да, саясат жолсуз девам ите. Ислам динин кабул итүүнүн 1120 жылдыгы уңайынан шимбе күнү болочак диний байрамга 20 миңден артык мусулман күтүлө. Танылган шех жершесі Карл Готка 70 жаш. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бир нече мөһим хабарның кыскачасы. Иран халкы президент сайлый. Россия халкының 77% 12 июнь нинди байрам билгеләнүен белми. Дөнья сәүдә оешмасы җитәкчесе Россия, Казахстан һәм Беларусның әгъзалык планына аптырау белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранда президент сайлауында елнең хәзерге ел башы Махмуд Ахмадинежад һәм тагын 3 намзат күч сынаша. Төп көндәшләр Ахмадинежад һәм реформачыл намзат Хусейн Мусави. Шулай ук сайлауда Мәгди Карубий һәм Мохсен Ризаи катнаша. Сайлау комиссиясе вәкиле тавыш бирергә килүчеләрнең саны моңа кадәр булмаган югары дип белдерде. Тәһранда һәм илнең башка шәһәрләрендә сайлаучылар тавыш бирер өчен чир аттыра. Кемнең сайлануына карап Иранның көнбатыш белән мөнәсәбәтләре үзгәрергә мөмкин дип фаразлана. Русияда җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, халыкның 77% 12 июнь нинди бәйрәм билгеләнүен белми. 2007 елда бу сан 70% булган. Сораштыруда катнашканнарның 9% гына бу көнне Русияның суверенлыгы игълан ителгән дип белдерде. 4% Русия бу көнне Советлар Берлегеннән чыгып бәйсезлек турында декларация игълан ителгән көн дип саный. Калган җавапларда бу көнне Русия конституциясе кабул ителгән Елцин президент булып сайланган фитнә булган диле. Суверенитет Русиягә файда китерде дип уйлаучылар елдан-ел арта. 2002 елда бу сан 36% булса, быел 52%. Русия суверенлыгын яклаучылар 44 яшьтән яшьрәк кешеләр. Самар губерна думасы депутатлары Русия президенты Дмитрий Медведевка 12 июнь Русия көнен бәйрәмен бетерүне сорап, мөрәҗәгать итәргә җыена. Җиңүнең 65 еллыгы якынлашканда депутатлар халыкның каһарманлыгына ихтирам йөзеннән илнең иң зур дәүләт бәйрәмен 9 майга күчерүне сорый. Депутат Михаил Матвеев 9 май Русия халкын берләштерүче иң мөһим бәйрәм диде. Бу тәкъдимне дума 23 июнь үтәчәк утырышта карыячак. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасының дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан иткәннән соң, илләр ширгә каршы көрәшкә әзер булганнарын белдерде. 1300ләп авыру кеше терекелгән Австралиянең премьер-министры Кевин Рад илдә ширгә каршы торырга барлык чаралар күрелгән дип белдерде. Дөньяның төрле илләрендә дуңгыз кизүеннән 140лап кеше үлде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссельдә җыелган НАТО илләре саклану министрлары Афганстанда террорга каршы чара барышы турында сөйләшә. АКШ министры Роберт Гейтс алдагы ел ярым вакыт эчендә Афганстандагы вазгыятьне яхшыртырга кирәк дип белдерде. Халыкара хәрби көчләр мәгълүматларына караганда, Афганстанда ел башыннан бирле көч куллану 50%-ка арткан. Казахстан дөнья сәүдә оешмасына керүне кишектерү турында хәбәр итте. Президент Нурсултан Назарбаев белдерүендә Казахстан оешмага Русия һәм Беларусь белән бергә бердәм таможня берлеге булдыргач керәчәк дигән. Бу хакта сишәмбе көнне Мәскәүдә узган очрашуда килешелгән. Оешма башлыгы Паскаль Лами бу карар көтелмәгән һәм алдан игълан ителмәгән карар булды дип белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Виктор Черномырдинны Русияның Украинадагы илчесе вазифасыннан алып, үзенең киңәшчесе итеп билгеләде. Черномырдин БДБ илләре белән икътисади хезмәттәшлек өчен җаваплы киңәшче булачак. 9 апрель көнне Черномырдинга 71 яшь тулды. Пакистанның Лахор каласында мәчеттә булган интихар һөҗүмендә танылган рухани Сарфаз Найми һәләк булды. Тагын 2 кеше үлде, 10 кеше яраланды. Найми ешкына Талибан һөҗүмнәрен тәнкыйтьләп, аларның исламга каршы булганын белдергән иде. Пакистанның тагын бер шәһәрендә Наушерада шартлауда 4 кеше һәләк булды, 10 кеше яраланды. АКШ Сенаты тәмәке тартуга каршы чараларны тагында кырыслаткан канун өлгесен хуплады. Канун тәмәке җитештерүче һәм аңа реклама ясаучы ширкәтләр эшчәнлегенә кагыла. Аның нигезендә тәмәкедә никотин азрак булырга тиеш, тәмәке рекламасы киметелергә тиеш. Сәламәтлек саклау рәсмиләре бу канунны тәмәке ширкәтләренә каршы көрәштә зур җиңү дип саный. АКШта тәмәке тарту белән бәйле ширләрдән ел саен 400 меңләп кеше үлә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Җомга көнне Иранда президент сайлауы үтә. Катнашу дәрәҗәсе югары булу сәбәпле тавыш бирү вакыты 2 сәгатькә озайтылды. Президент урынына 4 намзат дәгъва итә. Төп көрәш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинҗат белән реформачыл намзат Хөсәен Мусави арасында барыр дип көтелә. Ирандагы президент сайлавын Али Гилми күзәтә.
Иран Ислам Республикасындагы шикелле каршылыклы сәяси системны дөньяның башка бер генә илендә дә табып булмыйдыр. Бер яктан, тоталитар хакимият илдәге бар мөһим карарларны руханилар кабул итә. Икенче яктан, күп төсле шуар демократия чаткылары. Һәр хәлдә, элекке совет илләре белән чагыштырганда Иран демократиясе күпкә шынрак һәм җанлырак. Иранда президентлар үзләренә варис билгеләми. Хакимияттәге партиянең мәҗлестә хәлиткеч өстенлеге юк. Сайлау нәтиҗәсен алдан фаразлау мөмкин түгел. Берничә атна буена Иранда шын мәгънәдә сайлау көрәше барды. Һәр намзат урам җыеннарына дистәләгән мең тарафдарын җыйды. Матбугат, интернетта, телевидениедә туры эфирда барган бәхәсләрне барил аягура күзәтте дияргә була. Иранда барлыгы 46 миллион сайлаучы бар. Җомга көнне алар иртәнге сәгатьләрдән үк тавыш бирү урыннарына агылды. Озын чиратлар хасил булу сәбәпле, рәсмиләр тавыш бирү вакытын 2 сәгатькә озайтырга мәҗбүр булды. Президент урынына 4 намзат дәгъва итә, ләкин төп көрәш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинҗат белән реформачыл намзат Хөсәен Мусави арасында бар дип көтелә. Калган 2 намзат элекке мәҗлес рәисе Мәгъди Харуби һәм элекке инкылап гвардиясе башлыгы Мөхсән Ризаи. Фикер белешүләргә караганда Әхмәдинҗат белән Мусауи бер шама тавыш җыярга тиеш, ләкин элекке сайлаулар сабак булса, бу белешүләргә бик ышанырга ярамый. Иран президенты тавышын биргәннән соң иранлыларга рәхмәтен укыды. Мин Иран халкына игелеклеге, бөеклеге, фидакарлеге, түземлеге, кичерүчәнлеге өчен рәхмәтемне белдерәм. Бу халыкның ярдәме һәм Алла теләге белән тагы да бигрәк үрләргә ирешеп була. Әхмәдинҗатның төп көндәше Хөсәен Мусави яктырак киләчәккә өмет белдерде. Алла теләсә, бар халыкның тырышлыгы белән алда безне яхшырак һәм матуррак көннәр көтә, ди Мусави. Заманында премьер-министр булган Мусави Гирак белән сугыш вакытында икътисадны саклап калган кеше санала. Хәзер ул Әхмәдинҗатны икътисадны дөрес алып бармавы һәм баш-башта сәясәте белән Иранны калган дөньядан аеру өчен гаепли. Әхмәдинҗат исә җавап итеп, хөкүмәтнең уңышлары турында сөйли, шуларның берсе итеп атом программын китерә. Бу сәясмәннең икесенең дә халык арасында җитәрлек тарафдары бар. Әхмәдинҗатны күбрәк авыл кешеләре, шәһәрләрдә ярлырак катламнар хуплый. Мусави ягында укымышлылар күбрәк, яшьләр, студентлар. Әхмәдинҗат ягында рәсми мәгълүмат чаралары һәм иң мөһиме Аятулла Хөмәни хуплавы. Мусави ягында заманча илемтә чаралары һәм интернет. Сайлау ярышы барышында рәсмиләр Facebook исемле интернет челтәрен башта тыйып карады. Аннары моның мәгънәсез икәнен аңлап, үзләре дә Facebook, YouTube, хәтта Twitter исемле челтәрләрне куллана башлады. Реформачыл кешеләр хакимият ягыннан төрле хәрәмләшүләр ихтималын белдерә. Җомга көнне алар радиобызның фарсы бүлегенә Иран яшьләре арасында бик популяр булган SMS хезмәтенең туктатылуы турында хәбәр итте. Безнең вәкилләр тавыш санауга кертелми, ди реформачыл намзат ярдәмчесе Мортаза Алвери. Рәсмиләр шулай ук безнең өчен бик мөһим булган SMS хезмәтен туктатты.
Я шабакея, это вот, я маркани, я сами, я
Тауыш беру бетүгә берничә сәгать кала Мусавиның тарафдарлары аның 60% чамасы тауыш җыюын хәбәр итте. Әхмәдинеҗат тарафдарлары моны сайлаучыларга психологик басым дип кире какты. Сайлауның беренче нәтиҗәләре алдагы 24 сәгать ичендә билгеле булыр дип көтелә. Намзатларның берсе дә күпчелек тавыш җыя алмаса, киләсе җомга 19 июнь көнне икенче туры үтәчәк.
Азатлык радиосы.
11-12 июнь көннәрендә Татарстан җитәкчеләре төрле рәсми чараларда, очрашуларда катнашып, үз фикерләрен, теләкләрен билгеле җитәкчеләргә, киң җәмәгатьчелеккә җиткерде. Бу мөрәҗәгатьләр һәм хәзерге шартларның эчке каршылыклары турында Римзил Вәли сөйли.
12 июнь Русия көне. Шуңа күрә бу көнне бөтен илдә шул исәптән Татарстанда да ял итәләр. Әмма сәяси тормышта ял итәргә бер мизгелдә вакыт юк. Пәнҗешәмбе 11 июнь Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстан Халыклар Ассамблеясы корылтаенда катнашып, рәсми хакимиятне республика халкын рухландыручы сүзләр әйтте. Халыклар дус яши, республикалар бергәләшеп, уртак мәнфәгатьләрне яклый. Милли сәясәт туган илләрне укыту өчен федераль оешмалар белән көч алышканда Уфа һәм Казан бер-берсенә арка терәп тора. Дөрес, Башкортстан татарларының иң абруйлы оешмалары рухи һәм оештыру кризисыннан һаман да чыга алмыйлар. Алар республикадагы хакимияткә соклану белдерми. Русия хөкүмәтенең рәсми басмасы «Российская газета»да федераль оешмаларның Башкортстанны бик каты тикшереп, эшне төзәтергә җыенулары әйтелә. Бу мәкалә пәнҗешәмбе көнне 11 июньдә басылып чыкты. Димәк, Русия үзәге белән республикалар арасы шактый катлаулы. Иң беренче чираттан Башкортстан белән Мәскәү арасы. Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдән тәнкыйтьләнгән һәм бердәм Русия фиркасын чиметкәләгән Мортаза Рәхимов белән хушлашып, Казанга кайтты. 12 июнь көнне ул татарстанлыларны Русия көне белән котлады. Котлау тексты гадәттәгедән җылырак һәм илһамлырак. Татарстан үз язмышын бер кайчанда Русия Федерациясеннән аермады. Уртак уйлар, уртак өметләр белән яши. Уңышларыбыз да, кайгыларыбыз да уртак. Күп гасырлык дуслык, туганлык, үзара хөрмәт хисләре безнең өчен бик кадерле. Милләтләр арасындагы татулыкны да югары бәялибез. Халык әйтмешли, йолдызлар күбрәк булган саен күк йөзе яктырак балкый. Россия күге дә шулай үзенчәлекле һәм якты, дип әйтелә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. 11 июньдә Уфадан яңгыраган федераль үзәкне тәнкыйтьләүнең кем бакчасына таш ату икәнлеген гади халык аңлый алмый әлбәттә. Хәтта җитәкчеләрдә үзәкнең республикаларга карата артык катты сәясәт алып баруы кем тәэсирендә икәнлеген белми. Дмитрий Медведевме яки Владимир Путинме тәэсир итә моңа? Аларның кайсысы катты куллы һәм кемне демократ дип санарга була? Менә сиңа табышмак, һәркем үзенчә уйлый. Шул арада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Әлбәттә, 11 июньдә үткән очрашуда сүз Татарстанның социаль-икътисади вазгыяте турында барган. Нефть табу, аны эшкәртү, торак төзү, эшсезлек белән көрәш, КамАЗны эшләтү бөтен Русияның тормышына тәэсир итәрлек. Ә калган сүзләр арасында бу турыда телевизор сөйләми, газеталар язмый. Ни дисәң дә, Владимир Путин бердәм Русия фиркасының җитәкчесе. Ул Минтимер Шәймиев белән сәясәт, кадрлар турында да фикер алышмый калмагандыр. Хәзер Казандагы сәясәт белгечләре Русия көнен бәйрәм итеп күңел ачасы урынга баш вата. Путин белән Шәймиев ни турыда сөйләшкәннәр соң? 2010 елның мартында билгеләнәчәк Татарстан җитәкчелеге турында планнар ниндирәк икән? Ни булса да Минтимер Шәймиевнең Татарстан идарәсеннән бөтенләй китүенә ышанучылар юк. Әтермеш үзенчә бара. Шул ук 12 июньдә Татарстанның ике рәсми газетында Минтимер Шәймиевнең Сабантуе бәйрәме уңаеннан котлавы басылган. Зур бәйрәм Русия көнендә татар халкының милли бәйрәмен онытмау да халыкка бик ошый.
Ислам динен кабул итүнең 1120 еллыгы уңаеннан быел 13 июньдә булачак дини бәйрәмгә 20 меңнән артык мөселман көтелә. Болгарга Русияның төрле төбәкләреннән кунаклар килә башлады инде. Беренчеләрдән булып анда Магнитогорскийлар чатырлар курды. Казаннан Наил Олан хәбәр итә.
Чилебе өлкәсенең Магнитогорск шәһәре мусульманнары Болгарга килеп, төн үткәрүне кулай күргән. Дөнья татар конгрессы башкарма комитетында чит төбәкләр белән эшләү бүлеге рәисе Марс Тукаев сүзләренчә, иң зур төркем Ульян өлкәсеннән булачак.
Елдан ел анда катнашучылар саны арта бара, менә узган ел 17 мең кеше катнашкан булса, быел 20 меңнән артык кеше катнашыр дип көтелә. Без бу мәгълүматны инде алдан җыйдык. Төбәкләрдән, андагы диния нәзарәтләренең мөфтиятләрдән һәм җирле оешмаларыбыздан бары тик менә Ульян өлкәсеннән генә дә 3 меңнән артык кеше киләчәк дип хәбәр иттеләр безгә. Шулай ук Чувашстаннан 1000-дән артык кеше, Самара өлкәсеннән 1000-дән артык кеше, Ырымбурдан 1000-гә якын кеше, хәтта ерак Ханты-Манси автоном округыннан 150 кеше киләчәк әлеге гомуммилли бәйрәмебезгә.
Спас районының Болгар шәһәрендә узачак чараны быел Татар конгрессы башкарма комитеты, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Республика министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе һәм мәдәният министрлыгы үткәрәчәк. Тукаев сүзләренчә, менә 20 ел инде бу бәйрәм үзәк диния нәзарәте үткәргән төп чараларның берсе булып тора. Узган елгы чарада Болгарда дин әһелләреннән үзәк диния нәзарәтеннән Тәлгат Таҗетдин һәм Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт кенә чыгыш ясаган иде. Ислам динен кабул итүнең 1120 еллыгы уңаеннан 13 июнь көнне иртәнге сәгать 10-да башланачак чарада Төркиянең дини эшләр идарәсе башлыгы Али Бардак огылы, Төркиянең Казандагы генераль консуллыгы вәкилләре дә катнашыр дип көтелә.
Анда килгән, бәлки 20 меңнән дә артып китәр, ул кадәр кунакны ашарту, ишерту мәсьәләләре инде күбесенчә әлеге безнең төбәкләрдәге диния нәзарәтләре үз исләренә алалар. Мәсәлән, бары тик Чуашстандагы мөселманнар диния нәзарәте генә дә 20-ләп корбан чалып, халыкка пылаулар таратачак, бу бүтән мөфтиятләрдә шундый ук кунакларга хөрмәт күрсәтәчәк.
Ди Марс Тукаев. Тарихчылар белдерүенчә, Болгар иленең дәүләт буларак оешуында һәм үсешендә Европа илләре дәрәҗәсенә күтәрелә алуында ислам диненең йогынтысы зур булган. 922 елда Алмаш хан тарафыннан ислам диненең рәсми кабул ителүе, Багдад халифәтенең моны тануы һәм 930 елда Болгар мөселманнарының хаҗ кылулары бу дәүләтнең тарихендә мөһим роль уйнаган вакыйгалардан була. Ислам диненең Болгар җәмгыятенә үтеп керүе Багдад халифәтенә кадәр булганлыгы да мәгълүм. Болгар җиренә илче буларак килгән Ибн Фатланның биредә мәчетләр, мәдрәсәләр күреп таң калуы да билгеле.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Дөнья күләм икътисади кризис шартларында Татарстанда республика икътисадына кыйын чакта ярдәм итү өчен халыкны күбрәк Татарстанда җитештерелгән товарларны сатып алырга чакыру чарасы үтә. Халык үзендә җитештерелүче товарларны беләмесең? Шушы сорауга җавап эзләп хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон белән Казан урамнарына чыкты.
Ипиләр бик яхшы. Конфетлар тәмле, акчаң бит итеп алсаң бөтен нәрсә дә тәмле. Рәхмәт, туйдыралар, Аллага шөкер, мең шөкер. Бәясе төрлечә инде, сифаты яхшы. Мин түлке менә шушы үзебезнең тудан алам. Тәмле, әйбәт, йомшак.
Тамагы инде Татарстан үзебезнеке ашасаң лучше әйбәт, чем теге импортныйлар.
Ни өчен?
Татарстан үзебезнеке все равно табигый, импортны әйбәт белмичә ашыйбыз бит инде аның сасагын нәрсә барын да белмибез.
Киемнәрдә.
Киемнәр тоже элекке иде, кукмара курткаларын. Үзебезнең фабрикалар дигән күлмәкләр. Хәзер базардан алабыз, одноразовый. Бер тапкыр җуасың, әйберен качествосы юк. Бөтен акча шул базарда, шитил кешенә гидеп бара инде. Бөтен шулай акчабыз.
Мараның бималары киез итекләрен
чыгарды. Киез итекләре бар инде әле. Барай, менә без яшь вакытта инде безгә әйләр гел куртка, кукмара курткасы киярде. Үзе җылы ише, саржа белән подкладка белән тегелгән. Ә хәзер курткалар синтетик. Синтетик эш киягы тирәтләрдә салкында туңдыра инде. Читәгә берсе киярде, нәрсә кигәнен дә белгән юк. Синтетик бит инде, жуғачтың качествосы юк, асылынып төшә. Үзе безнең әйберләр просто күлмәне жусаң да, элекке бездәрнең сыртларын төшә чыкмыйдыр я.
Татарстанда чыгамы тукымалар?
Тукымаларны җавап бирделәр ич хәзер фабрикаларны. Элекке тухомаларга ни юк инде шама.
Вот обувь да, Спартак. Бик әйбәт ул качественный да, ну азрак теге сыйфаты да азрак. Проклейка юк анда, прошивка кирәк, кабат ясамасан, бүтән кеше ала. Мин осенний обувь постоянно Спартак налам, потому что качественная кожа.
Ну, строим зрелые, привозные, но кирпичи казахстанские есть. Хорошие, можно сказать, хорошие.
Но у меня без причины хайбет.
Петрежутары.
Да. У меня Аллах на я ратама. Мусульманские Аллах, что-то темные. Халяль. Бит все-таки весь бисмиллы и трепсуялар. Он совсем егенче и даже у меня не темы да егенче.
Бүтін әйберді бізді бік шыста, бік әйбәд экологический. Ешілшейін мені қазір қарбір нәрсенің сезоны бар бейтінің сезоны білен. Бәрәңгісі де тәмні, еш бәрәңге Татарстанлығы, конечно. Кешірді біздің оған кешір Маразилкада круглый жылға дейді. Сара Садыкова апаның қара екмәгім сүтілшейіннен деген сөзден де яқшы тәмні сөз жоқ біздің үшін. Тәмні ризық деп айтар едім менің. Шейшкен сайын шоны искат шырым. Аяк киімі енді бек модны киінмейбіз. Бардақның аяк киіміне бір неге аяк киімде жетмейді.
Сен шек менлік яратам. Оле асылар. Қазанындықтың хлеб зауытларында. Шек-шек әйбәт кетейін. Тіретті хлеб зауыт шек-шек әкелебізге. И лакомка фирма. Тоже Татарстан қазан ясай.
Ну, Татарстанда жетістілген иппиден башлап, иппи, сүт, помидор. Бүтін сөзі біз некенінде алып атыршабыз. Бәрі-бәрі бүтін сүт. Нәрсе бізде жетістілді, бүтін сүт. Кулбасаларын да алып атыршабыз Татарстандықын. Нешіктір үзіміздікі болғаш, нәрсе жаңасы керек өбірі үзіміздікі әйбеттір деп.
Ашық микрофон білен Қазан ұрамларында Мәлике Басыр болды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз. azatlyk.org
12 июнь Уфада Россия бәйсезлеге көне генә түгел, шәһәргә нигез салынуның 435 еллыгы да бәйрәм ителә. Кайбер тарихчылар исә шәһәргә кимендә 1500 ел булырга тиеш дип бу бәйрәмгә каршы чыга. Башкортстан халыклары мәҗлесенең 2-нче курылтаена килгән вәкилләр үз чыгышларында гына түгел, үзара сөйләшүләрдә дә Россия мәгариф системында милли төбәк компонентын битерүгә кискен ризасызлык белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бүген Өфө халкы көрсәккә карамай байрам итә. Эшлеһеле, эшедәле кәеф сафа кора. 12 июньдә Өфөнең 435 еллыгын байрам итүгә каршы саусалар да бар әлбәттә. Тик улар көрсәккә түгел башка дәлилләр дә килтерә. Академик Нияз Мәҗитов Өфө 1574 елда түгел, ә 1500 ел элек барлыкка килгән дигән фараз биргәйне. Тик аны хуплаучылар артык күп түгел. Шулай да Нияз Мәҗитов тапкан кумартқалар уның күзләрен аратлай. Кем белә, бәлки алдагы елларда Рәсәйдең иң борынгы калаһы Өфөнең 1000-лык юбилеенда билдәләрдер. Кем әйтмешләй акса гына булган. Кисә үткән ассамблеяга әйләнеп кайтканда бунда байтак кызык фикерләр әйтелде. Улар арасында милләтләрнең рухи мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү, һәр кешенең әсә телен өйрәнүгә хукугы, үзәк белән төбәк арасындагы хезмәттәшлек, федерализм принципларыннан тайпылмау һәм башкалар бар. Мәскәүдән делегат булып килгән Билал Билалов башка беркем дә асык әйтмәгән фикерләрен дә әйттерде. Тантаналы ассамблеяга ыелгандарга түгел, фәкать Азатлык радиога хәбәрсенә, татар башкорт мәсьәләһенә кагыла уның уйлары.
Бул бик мөһим безнең Башкортстан үзе бер уникальный урын. Ошо бөтен халыклар бергә дуслыкта, бердәмлектә яшәйләр. Шуның өчен съезд бик кирәк. Аның ишу да шул дуслыкты ныгытыу, толерантлык ныгыр дип уйлайм. Аты бит кайбер кешеләр арала бар. Без менә башкортлар үзебез толерантлыкты соблюдать итәбез бит инде рус әйткәндә. Ә кайлар бит аны однобоко гына. Без аларды толерантлыкты хакларга тырышабыз. Ә кайлар безне шумытып кысырга тырышалар. Анан адреслап әйтеп тора юк. Уны биреп торагыз, особенно северный районнарда. Шу идеология, икенче идеология безнең башкортларды нык эшкәртәләр, тәрбияләр, укыталар. Әле үзебезнең башкортлар менә Борай районында, менә булганым бар, минең иптәшем Борайлыкы, башкортлар бит инде. Даже беренче башкорт республика төзегән район. Ул вакытта кантон вакытында, хәзерге 7 район керә бит инде. 12 ел март айында Башкорт республикага, демократик башкорт республикага төз маташканнар. Ул юкка гына түгел бит инде. Әгәр дә бүгенге ситуацияга ул никогда ул башкорт республикага дип атамаслар инде ул якта. Менә шундай эш бара, әдрәк. Но бүгенге көндә инде ул әдрәк үсеш күренһә лә, мәктәптә башкорт телләрен укыталар да, бар-бар күбрәк Татарстанның влияние күп сөрәк.
Башкортстан халыктар ассамблея корундагы сагышында президент Мортаза Рахимов миллик компонент, федерализм һәм башка мәсьәләләргә каты басым яһап, Рәсәйдә уларның үтәлеше булмавын әйтеп үтте. Бул Рахимовның билдәле интервьюы дәвам итү кабул ителә, әмма һүзләрдәге расхлыкларны беркем дә инкар итә алмый. Билдәле галим күренекле ямагать эшмәкәре Рәшит Шәкүр әйтүенсә, милли компонентны бетерү Рәсәйдә яшәгән күп милләтле халыктарны мәсъул итү булыр ине.
Мөһим мәсьәлә, көнүрәк мәсьәлә милли регионал компонент мәктәптәрдә пунашуны хаклап алып калу, туган телләрне укытуны хаклап алып калу, бу мәсьәлә буенча безнең җәмәгатьчелек тә, бөтен кимәлдәге җитәкчеләребез дә, бөтен милләт вәкилләре, милли оешмалар барыһы да принципиаль позицияла тора, безгә уны хакларга кирәк, регионал милли компонентты без туган телләребезне укытырга тиешбез, уның хатта сәгатьләрен кыскарту турында лагыд барырга тиеш түгел, уны укыту программасыннан чыгарып ташлау ул бик зур җинаять эше булыр ине, ул халыктарды хөрмәт итмәү гомумән.
Ошу ук фикерде Рамазан татар милли оешмасы рәисе Марат Шәрифов та хуплай. Һәр милләт балаһы үз телен белеп үсәргә тиеш. Милли компонент турындагы федераль канун урыс булмаган халыктарның хокукларын чикләп билдәләй ул.
Барлыкка килгән проблема ул тел, безнең мәдәниятебез, безнең тарихыбызны, безнең тамырларыбызны саклап калу. Ул мәсьәлә беренче санлы мәсьәлә. Милли региональ компонент дип аталган менә шул проблема үзәктән килә һәм безнең җитәкчеләребез, безнең Башкортстанның, Татарстанның һәм башка күрше республикалардагы җитәкчеләрнең бу мәсьәләгә үз карашларын белдерүләре безне куандыра, үз позицияләре бар. Һәм менә ассамблея утырышында һәм резолюциясында да без шуны күрдек. Күп санлы милләтләр Башкортстандагы үзебезнең җитәкчеләрне без тәбриклибез бу эштә. Куәтлибез, дөрес эшлиләр. Чөнки әгәр дә милләтләр булмаса, милли үзенчәлекләр булса, милли сыйфатларыбыз булмаса, ничек без яшәрбез? Без роботларга әйләнеп куюыбыз ихтимал бит. Ә кая безнең тагы да үзебезнең милли мәдәниятебез, театрларыбыз, филармонияларыбыз, йолаларыбыз, үзебезнең сабантуйларыбыз, җыеннарыбыз, милли йолаларыбыз, безнең халык шундый әйтем әйткән, еламаган балага имшәк бирмиләр. Менә бүген төрле милләт вәкилләре ачыктан-ачык куйдылар менә шул мәсьәлә хәл итәргә тиеш. Ягъни һәр халык үзенең телен, мәдәниятен саклап калырга тиеш һәм үстерергә тиеш.
Ә байрамга килгәндә ул бүген дә дәвам итә. Кала шурасы алдындагы мәйданда яшьләр өчен концерт оештырганда, исен монда салютта була. Салават Юлаев һәйкәле торган мәйданда Салават Еленов фольклор байрамы үтте. Салават Еленов 5-нче тапкыр үтә. Башкортстан президентының ошо турында фарманы бар. Багатикле Молсак Магош, Балта, Салават райондарында Салават калаһында оештырылса, быел Өфе калаһы еллыгына бәйле читкә ибәрелмәне. Салават қалаһында чиновниклар арасында тазарту дәвам итә. Күптән түгел қала башлыгын алмаштырганнар. Хәзер прокуратураның тәфтиш органы қала хакимияте башлыгы урынбасары өстендә эшләй. Ул зур мөктәрдә ришвәт алуда гаепләнә. Җинаять эше милли батыр исемен йөрәткән қала чиновнигына карата байрамга 2 көн калгач асылган. Тәфтишчеләр әйтүенсә, торлак коммуналь реформалар барышында катнашырга теләгән шәхси ширкәт итәксеһенә ошо проектта катнашу хокугы өчен бирене хораган. Уның бизнесмендан 1 миллион сум алуы расланган, башка сорауларда әлегә соқыналар. Тинту осырында фатирында 16 миллион сум табылуы ла билдәле булган. Халык менән кемитәкселек итәлә кайда яшергә фатир дигән һорау гына асып кала. Салават Юлаев командаһының элекке уенсы Алексей Терещенко ватан юнузы менән бүләкләнгән бол награда еңүдең 60 еллыгы уңаеннан булдырғайны. Уның менән ватан алдындагы казаныштары икътисади һәм социаль сәскә атуына булышты җиткән илде данлаган шәхесләр бүләкләнә. Алексей Терещенко Рәсәй елма командасы составында 2 тапкыр хоккей буенча дөнья чемпионы исемен яуланы. 2 ел Салават Юлаевта уйнагандан һуң озын аксы артынан яна Казанга Ак Барска күсте. Шуныһы кызык, ул 2 мизгел дәвамында Зинатулла Билалетдиновты һәм Казанды яманлап өстене мактап яшәне. Башкортстан авылларында бер-бер артлы мәсетләр төзелә. Балтангелдә үз исәбенә төзүчеләр һаны арта. Ошо көндәрдә Ишимбай районы Кинья Булат авылында ла изге йорт асылды. Авылдан сыккан билдәле шәхесләр Фатиха һәм Хызыр Шахиевларның улдары тырышлыгы менән халынган. Шахиевлар мәсеткә әсәләренең исемен биргән. Башкортстанда калалар туганлаша, бүген Сибай менән Нефтекама үзара хезмәттәшлек һәм дуслык турындагы килешүгә кул куйды. Республикала милли мәдәниятләрнең бердәмлек фестивале чиктәрендә Башкортстанның дөнья капкага дип йөрөтелгән Нефтекама калаһында бүген Хабан туйыла булды. Башкортстанда райондар арасында дуслыкны иң беренсе булып Баймак менән Илеш 45 ел элек асқайны. Быел тиктәлгән район үзара килешү төзеп кодалашты. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Узагазия жетекшілері сұңғы вақытта Талибан соғышылары тарафынан янаған қорқыныш турында көбірек сөйлей башлады. Шынлапта мұндай қорқынышы бар ма? Яйсайында жетекшілер мұны өз мақсатларында қолланама. Бұл хақта толырақ етіп Ландыш қарасыға сөйлей.
Пакистан Талибанға қоршы хәрби шаралар алып барғанда, Афғанистанда соғышыларға қоршы Кушма Штатлар хәрбилер тұрғанға, Қырғызстан президенті Курманбек Бакиев хәзір талипларының өтіп көру қорқынышы Узек Азияға яны де. 8-ші июнде шығыш яса Бакиев бұлай дейді.
Пакистанда ахвал аябай оғыр. Афганистанда ахвал аябай оғыр.
Пакистанда хәл қатлаулы, Афганистанда шулай қатлаулы. Пакистанда, мисал үшін, қошқыннар саны 2 миллионға жетті. Афганистаннан соң талиблар қайсы яққа юнәліш алар. Таджикистан, Қырғызстанға, Өзбекистанға таба кетулері бар. Алла сақласын. Қырғызстан соңғы уақытта Өзбекистан һәм Таджикистан шекләре янында иминлік шараларын арттырды. Өзбекистан да шулай ук үз жерлегенә экстремистларның үтеп керү мөмкинлегенә сылтап, Кыргызстан белән чик юлларында шыгырлар казуга кереште. Шул ук вакытта уртак иминлек килешү турындагы оешма Афганистаннан сугышчылар үтеп кергән чиракта тиз генә каршылык күрсәтү кешеләрен булдыру турында сөйләште. Күп кенә белгечләр исә Үзәк Азияга Талибанның үтеп керү куркынычы бик аз, бәлки әле бөтенләй юктыр ди. Монда куркыныч тудыруда бары тик Үзәк Азиядан китеп, башка сугышчыларга кушылганнарны гына искә алырга була. Аларның кайберләре Пакистандагы Талибанга, икенчеләре Аль-Каидага кушылган дигелә. Тигәр саннары исә билгеле түгел, берничә йөздән меңгә хәтле булырга мөмкин. Алар арасында хакимияткә каршы булган Өзбекстан ислам хәрәкәте оешмасы да бар. Тыйылган экстремистик төркем сугышчылары 90-нчы елларда Афганистанга качып Аль-Каидага кушылган. Бу сугышчыларның кайберләр соңыннан төрле хәрби чаралар вакытында үтерелгән, икенчеләре Пакистанга талиплар янына качкан. Карнегиның Мәскәү үзәгенә Алексей Малашенко белдерүенчә, Бакый һәм башка үзәк азияләре җитәкчеләре куркыныч яны дип үз максатларын алга сөрә.
Здесь достаточно непростая комбинированная игра.
Монда шактый гади булмаган уен бара. Бакиев талиблардан куркыныч яны дип белдереп, Кыргызстанда шырыпларны кысарга исәпли. Тоштан куркыныч янаганда, әлбәттә, җәмәгатьчелек хакимият янына якынрак туплана.
Угроза, естественно, общество нужно консолидироваться вокруг власти.
Малашенко бу очракта Бакиев Кушма Штатлар һәм Русия арасында икеләтәй уен уйнарга да мөмкин ди. Ел башында Кыргызстан Республикасы хөкүмәте Манас хәрби һава базасыннан китү өчен Кушма Штатларга 6 ай вакыт бирде. Бакиев бу хакта февральдә Мәскәүгә баргач белдерде һәм төп сәбәп финанслар белән бәйле диде. Шул ук сәфәрендә Бакиев Русиядан 2 миллиард доллар кредит һәм инвестицияләр алуга килешү дип әйтте. Аннар Кушма Штатлар финанс шартларын кирдән карарга ризалашты дигән сүз чыкты. Бакиев Афганистан президенты Хамид Карзай Манасның ачык калуына теләк белдерде дип, бу мәсьәләне Шанхай хезмәттәшлеге оешмасында тикшергә тәкъдим итте. Әмма Кыргызстанның иминлек шурасының элекке сәркатибе Мирослав Ниязов илгә экстремистлык янаса да уланың ишеннән килеп туады.
По всем социально-экономическим положениям Кыргызстан сейчас занимает самое последнее.
Барлык социаль-икътисади якны алганда Кыргызстан элекке Советлар Берлеге илләре арасында иң соңгы урын алып тора. Бу үзе күбәй бер турында сөйли. Халык хакимияткә бик үк ышанып бетми, чөнки аларның мәнфәгатьләренә туры килмәгән әйберләр шактый. Шуңа бу халыкта хакимияткә ышанмаучанлыктан тыш ачу да тудыра. Бу шартларда әлбәттә хәзерге сәясәт белән канәгатьсез кешеләр бар, һәм алар һәрбер радикаль кешеләрне якларга әзер.
Недовольны ныне проводимой политикой, и они готовы поддержать любые радикальные силы.
Шул ук вакытта Ниязов Афганистаннан куркыныч янарга мөмкинлеген дә кире какмый. Анда тутаркылык урнашмый торып, Үзәк Азия тыныч булып кала алмый ди ул.
Қытайдағы Синжан автоном өлкәсендә урнашкан Қажғар қаласының тарихи биналарына, мәдәниятына юққа шығу қорқынышы яны. Жерлі хакимият Қажғарда заманша сәүдә үзәкләрен төзибез, иске биналарны яңартабыз деген дәлилләр китерә. Сәнгать белгечләре шәһәрнең тарихи йөзе юққа чыгачак дип борчыла. Сәяси күзәтүчеләр исә кризис заманында башланган төзекләндерү чарасы артында Қытайдан айырылу яклы уйгырларга каршы көрәш ынтылышын күрә. Тулырақ итеп, Бика Темирова сөйли.
Қажғарда, Қазандағы кебек, шәһәр үзәгендә иске йортларны җимерергә һәм киң күләмле төзелешләр башларга җыеналар. Кытайда шушы шәһәрдә генә, шушы төбәктә генә урта гасырларны, борынгы заманнарны чагылдырган биналар сакланып калган дип санала. Кытай хакимиятләре төзекләндерү планын зур тизлек белән алып бара һәм аңа күп акчалар кертә. Сәнгать белгечләре нәтиҗәдә Кашгарның йөзе тарихи үзәге бөтенләй юкка чыгачак дип борчыла. Дәүләттән бәйсез Бейджин мәдәниятне яклау үзәге белгече Мэтью Ху Синью шәһәрнең үзенчәлекле төзелеше юкка чыгачак дип шикләнә.
Last fall I heard that the plan will be carried through in the next year.
Үткән көздә план 3 елда тормышка ашырылачак дип ишеттем. Мин белгечләр яки архитекторлар җыелып шәһәрнең мирасын саклап калу өчен үзебезнең планны төзергә вакытыбыз бар әле дип уйлаган идем. Әмма бу ел башында планга финансларның артуын белдем һәм йортлар бик тиз арада җимерелә башлады.
And the demolition of the old houses started very quickly.
Дип әйтә мәдәниятне яклау үзәге белгече Мэтью Ху Синью. Кашгарда шәһәр үзәгендә урнашкан иске йортларда яшәүчеләрне хакимиятләр читкә күчерә. Алар яшәгән торак төзекләндереләчәк дип вәгъдә ителә. Барлыгы бу программа барышында 45 мең гаилә башка җирләргә күчерелергә тиеш. Хакимиятләр төзекләндерү бик кирәк дип әйтә. Чөнки торак йортлар иске һәм алар җир тетрәү була калса, җимерелергә мөмкин ди. Синҗанда 2003 елда чыннан да җир тетрәү булган иде. Ул вакытта 270 кеше үлде. Кашгар соңгы 10 елларда шактый үзгәрсә дә, халык гасырдан гасырга килгән һөнәрләрне ташламый. Тимер шәйберләр ясый, савытларга бизәкләр төшерә. Башка осталар кулдан кием, башлыклар тигә, тар урамнар буйлап товарларны ишәкләргә төяп ташыйлар. Кашгарда каравеннар туктаган булган. Аннан ефәк юлы үткән. Кашгарда билгеле сәяхәтче Марко Поло туктаган, аксак тимер яу белән килгән. Кытай шәһәрләре ЮНЕСКОның дөнья тарихи мирасы исемлегенә кертелгән. Әмма Пекин Кашгарны анда яздырмады. Күп кенә күзәтүчеләр бу төзекләндерү эшләре артында сәяси сәбәпләр дә күрә. Кытай уйгур сепаратистлары белән көрәш алып бара. Кашгар уйгурлар хәрәкәтенең үзәге булып санала.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урмага бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан булдымала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Төрки халыкларының күптән түгел Казанда үткән Нәүрүз театр фестивалендә Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры да катнашты. Аяз Гыйләҗевнең "Без 12 кыз идек" исемле әсәрен сәхнәләштергән театр әһелләре һәм мәрхүм язучының җәмәгате Нәкия Гыйләҗева белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйләште.
Нәүрүз халыкара театр фестивалендә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург Татар дәүләт драма театры Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган "Без 12 кыз идек" спектаклен тәкъдим итте. Әлеге спектакль узган елны Оренбургда үткән "Гостиный двор" исемле 4-нче халыкара театраль фестивалендә тәнкыйтьчеләр тарафыннан уңай бәя алды. Камал театрының кече сәхнәсендә уйналды.
Белеп торасыз, ә карарга килмисез. Вакыт юк, сөйләр. Ялгызлык көнгә дә куаныч түгел. Аналар ялгыз калса да аяныч. Балалар ятим калса да шикер. Ул ялгызлык дигәннән мин өйгә генә шатырап калайм ише бер түзәр. Бәйгедә сөйләп.
Ярар, сөйлә. Кибет ябылганчы кайтып җитәрмәме дигәндә.
Фестиваль бүләкләрен Алескар Камал театрының танылган артисткасы Нойлян Гарәева тапшырды.
Оешмасының бүләге тапшырыла. Бу фестивальнең сылыгы буларак шушы сәгатьтә шушы театрына тапшырыла.
Үз сиратларында оренбурлылар да бүләкләр белән килгән иде. "Без 12 кыз идек" спектаклен махсус карарга дип Аяз Гыйләҗевнең тормыш иптәше Нәхия ханым да килгән иде.
Азатлыкны бик яратып тыңлый торган идем. Хәзер югалттым мин аны. Азатлык радиосын таба алмыйм хәзер. 2-3 төрле радиом бар, мин аны таба алмыйм. бик нык тыңлыйсым килә минем аны. Оязның без 12 кыз идек, әйберсенә алынуы Рустам Абдуллаевның бик зур батырлыгы инде ул. Оязның драма әсәрләрен турында әйтәм инде. Теләп ябышмыйлар бит режиссерлар. Авыр аның әйберләрен халыкка җиткерү сәхнә аша. Аның бит бик тирән фикерле драматургиясе. Нык тирәннән аңлый торган режиссерлар булыр әле Алла бирса. Ояз төшүп кала торган түгел, татар яшаса, Ояз яшар дип уйлыйм инде мен. Шулай дип үмүтләнәм. Киләчәктә Оязның иҗаты тантана итсен иде. Прозасы да, драматургиясе да, публицистикасы да. Мин бик теләп Оязның публицистикасын бигрәк тә инде менә компьютерда басам да чыгарырга тырышам. Оязны популярлаштырырга мин дә өлеш кертеп маташам. Ләкин әле менә хәзер сөйләшеп утырдык. Бер Оязны ярата торган Зиннур Закиров язып чыккан иде. Шуннан менән белән яңа таныштым да шуның белән сөйләштем. Ояз тирәсендә мин әйтәм шулкадәрле мәгънәле Оязның әсәрләрен тирән аңлый торган галимәләр җирләр Башкортстаннан монда күчеп килде. Гүзәл Сәгыйтова, Казанда кандидатлык диссертациясен яклаган Миләүшә Хабутдинова китабында чыгарды «Мир татарский литература» дигән «Өч аршын җире» һәм «Җомга көн кич» белән урыс телендә ялында беренче том итеп чыгардылар. Бик сөенечле хәл анса да Оязның иҗатына игътибар булуга сөенеп яшим. Газетларда мәкаләләрен бирәләр, үзем күрмәгәндә әле бу арада укымагач ник язабыз дигән мәкаләне эзләп табып чыгарганнар да, "Коян булды бу" дип газетадан сорыйм. Госман сада әйтә, "Минем архивта юлды. 20 елдан соң да нәкъ бүген язган кебек булай ул" дип тора. Бу спектакльдә шулай нәкъ бүген язган кебек яңгырый бит. Демографияга авазлаш булып яңгырый бит. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.
Шулай итеп Мирхәдер Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары спектакль уйнады. Башкаларының тамашасын карады. Театр артистларының Сабан туенда да катнашты. Нурия Фатыхова фестиваль көннәре турында булай диде.
Сәнгать кешеләре өчен инде кирәк нәрсә. Безнең репертуарның фестиваль спектакле дип әйтер идем мин, чөнки хатын-кызның язмышы турында, битарафлык турында. Ә фестиваль турында шуны әйтер идем. Фестиваль бик күңелле булды. Фестивальдагы спектакльләр һәммәсе дә шады. Һәрбер театр үзенең иң яхшы, иң матур, иң көчле әсәрләрен алып килгәннәр. Төркия театрын әйтеп кенә үтәсем килә. Ярылып торган образларын безгә күрсәттеләр.
Ә барлыгы сынча спектакль карап бергәрдек.
9 спектакль карап бергәрдек. Менә без икесеннән барган идек, Минзәлә театрын карадык. Ул спектакльләр балалар Төркиядә барганнар икән. Бик ышанычлы мөхәҗирләр, менә үзебезнең татар халкының шундый көнгә төшеп Төркиягә дә барып изле яшәгәнен карау үзе бер фаҗига инде берләсәң менә күңелләр тулып китте инде үзебезнең халык өчен. Икенче көнне Чуваш театрын карадык, бик көчле театр, алардан да менә үзебезгә үрнәк алырга мөмкин. Дөресен генә әйткәндә миңа фестиваль бик ошады. Без бит инде 4-нче мәртәбә катнашабыз бу фестивальдә. Безне хәзер 100-дән тарып торалар, анысы да безнең өчен бик күңелле нәрсә.
Сабантуй үзенчәлекле булды, ошадымы Сабантуй?
Сабантуй бик тә ошады. Без инде ул Сабантуйга бик әзерләнеп тә бармаган идек, катнашырга тырыштык. Ә менә башка театрлар инде, Татарстан театрлары, һәммәсе дә әзерләнеп килгәннәр. Менә ансы да безгә бер яктан караганда менә сез киләсез икән, бөтен нәрсәгә әзер булыгыз дигән мәгълүматны әйтте. Менә икенче елы бездә әйтәбез, әгәр дә Сабантуйга барабыз икән, бездә ел буена әзерләнеп, бөтен конкурсларга, җырына да, биюенә дә, көрәшенә дә әзерләнеп барабыз дип, безгә сүз бирештек кызлар белән. Фестивальләр булып торсын. Алар безгә кирәк нәрсә. Фестивальдә бер-берең белән күрешеп, аралашу артистлар өчен сәхнә аша гына түгел, ә менә бер-береңне күреп аралашу артистлар өчен бик кирәк нәрсә. Сәхнәдә генә түгел, ә алар белән аралашкач якыннан танышасың. Бер-береңне менә сыныйсың. Һәр вакытта да аралашасы килә шундый кешеләр артистлар белән. Менә аларның энергетикасы сиңа күшкән кебек булып китә. Шуңа күрә фестивальләр кирәк дип уйлыйм.
Оренбург театры артистлары Казан тамашачысы белән яңадан кыз айларында очрашырга җыена. Планда кызгы гастрольләр карала. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Танылган шигырь җырчысы Карл Готт бу көннәрдә 70 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Советлар берлегендә ул Прага сандугачы дип йөртелә иде. Көнбатышта көнчыгышның сенаторысы, Праганың алтын тавышы дип аталды. ул шушы көннәрдә 50 еллык иҗади юбилеенда бәйрәм итә. Ван Готның шулай озак еллар буе популяр булып калуының сыры нинди? Ул коммунист илләргә дә, көнбатышка да яраклаша алды. Хәзерге заманда да актив иҗат итә. Сәясәттә бик катнашмаса да, аның Прагадагы хукук яклаучыларына диссидентларны хөкем иткән белдерүне имзалавы коммунистлар заманында иҗатта өстенлекле шартларга ия булуы турында да мәгълүм. Көнчыгыш Европа йолдызы Карл Готның иҗат юлын Бикә Тимерова күзәтеп үтә.
Үзенең 70 яшьлек юбилеена багышлап, Карл Гот Прагада зур стадионда гала-концерт үткәрде. Аны Прагада, Чехияда һәм Европада гына түгел, бөтен дөнья буйда беләләр. СССР заманнарында да ул бик популяр булды. Мәскәүдә заманында Кобзон белән Пугачёваны бергә кушсаң, Пан Гот килеп чыга инде дип шаяртканнар. Советлар Берлеге җимерелгәне өчен шактый еллар үтсә дә, Карл Готны Мәскәүдә, Русиядә хәтерлиләр икән. 2000-нче елдан башлап хәзергәчә ул берничә тапкыр Мәскәүдә концертлар оештырды. Мәскәүдә заллар һәрвакыт тулы булды. Ханымнар зур чәчәк бәйләмнәрен күтәреп килде. Аңа мәхәббәтләрен аңнатты дип язды матбугат. Заманында Карл Готның Советлар Социалистик Республикалар Берлегендә 5 миллион тәлинкәсе сатылган булган. Аның җырлары чех әкияте Көлкәйдә, сәхнәләрдә һәм радиода да яңгыраган. Карл Гот СССР буйлап концертлар бирде. Совет телевидениесендә, бәйрәм чараларында, күңел ачу тапшыруларында катнашты. Күпләр аны Советлар Берлеге йолдызы София Ротару белән безнең туган йортыбыз дигән җырны башкаруын хәтерлиде. Карл Гот элекке Чехословакияның Пулзан шәһәрендә туган. Трамвайлар җыя торган корылышта эшләгән. Шул ук вакытта үзешчән җырчылар бәйгеләрендә катнашкан, кафеларда, рестораннарда җырлап йөргән. Соңыннан ул опера мәктәбенә укырга керә. Аны тәмамлаганнан соң ул заманы өчен иң алдынгы булган Симафор театрына эшкә керә. Спектакльдә башкарган җыры Чехияда зур популярлык казана. 1963 елда үзләренә кар бөртекләре төшә дигән җыр белән иң популяр җырчыга әверелә. Просим вас, пане пручи, заставте влак, уже то так, не могу я. Соңыннан Карл Гот Америка Кушма Штатларына китә. Анда концертлар бирә һәм үзе язганча, аннан күп нәрсәгә өйрәнеп кайта. Эстрададагы төп юнәлешен тотып алып, шул жанрда эшли башлый. Карл Гот төрле илләрдә, төрле телләрдә җырлый. Советлар Берлегендә урысча, Германиядә алманча, Америкада инглизчә. Ул 90-нчы елларда беренче тапкыр хушлашу гастрольләрен үткәрергә теләсә дә, аларның бик уңышлы үтүен күреп, иҗатын дәвам иттереп алды. Әмма соңгы елларда Карл Гот рәссам буларак чыгыш ясый, күргәзмәләр оештыра. Хәзердә аның Европада һәм Америка Кушма Штатларында концертлар һәм иҗади очрашулар үткәрү турында планнар инде күптәннән төзелеп куйган.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүгін сізге көрнекті ғалимыбыз Ризаддин бин Фахриддиннің Жауамиғул Калим шархи есімлі қызметінен үзіктер тақдим етеміз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу алейкум, құрметті милләттәшләр, диндәшләр. Бүгінгі тапшыруыбызда шушы әсәрде орнаштырылған 130-нчы хадиске тоқтап кетәбез. Башта хадиснең арабчасы. Хаккул муслими алял муслими ситтун. إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. ترجمة Мүсілманның мүсілман үстінде алты хақы бар. Үшрасаң, сәлем бір. Сый мәжлісіне чақырса, бар. Насихат итуіңні үтінсә, насихат қыл. Түшкіріп тә Алла Тағалаға шүкір итсә, жауап бір. Ауырса, халін сұра. Вафат итсә, джиназасын ұзат. Хазыр инде шушы хадиске Риза Фахреддин хазрат ничек аңлатма берген, шуннан үзіклер оқып кетейік. Хадисте әйтілген хақ сөзінден мұрат, шул ішіне ішләу тиішлі вә талап етілі деген сөз. Башта бірінші хақ сәлем турында. Мүсілманлар бір-бірі білен ұшырашқан вақытларында сәлем берішулері сүннет. Яғни пейгамбәріміз ішләген ғамәл болып, һәр ике тараф бір юлы берсе, шуның білен сүннет үтәлген боладыр. Бір тараф соңға қалса, аңа нисбет білен бұ іш, сәлем алу, сәлем қайтару, жауап беру есімінде болып, мұна нисбет білен фарыз үкіміне кіредір. Әссәлем сөзі Алла Тағаланың есімлерінден болып, сәлем беру, Алла Тағаланың есімі сіздің білен, сіз Алланың сағы астындасыз демектір. Қайбір әвлер, сәлем сөзі сәлеметтен алына. Ва салам бирунинг маъноси сизга саломатлик. Бизнинг тарафимиздан зарар йўқ демакдир дейлар. Икки маъно орасида кўп айирма кўрилмайди. Ҳар ҳолда салом беришу уз тарафларидан хавф ва хатар йўқлиган ва хайр тилавини билдирувдан иборат бўлган бик гўзал ва бик маънали бўлган бир шигордир. Бунинг даражасида маънали шигорнинг башка милләтләрдә булып булмавыннан хәбәребез юк. Сәлам бирү, әссәләмү ғалейкум, сәләмүн ғалейкум, әссәләмү ғалейкә, сәләмүн ғалейкә кебек җөмләләрнең һәрбере белән табыладыр. Суңга калган тараф, ягъни сәламне кайтаручы, алучы, җавап бирүче тараф, вә ғалейкумиссәләм, вә ғалейкәссәләм рәвешендә үтидер. Боларның һәр бере дөрес. Ләкин һәр кем өчен кирәк алсын вә кирәк бирсен, кирәк күп вә кирәк аз, кирәк ир вә кирәк хатын булсын, иң яхшы сәлам формасы әссәләмү галәйкүмдер. Әгәр дә әссәләмү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтү, ягъни Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәтләре сезнең үстегездә булсын дисә, бигерәк яхшы. Дин галимләре ушбу урыннарда сәлам бирешү дөрес түгел диләр. Хөкем мәҗлесе, дәрес мәҗлесе, Коръан уку вә зикер мәҗлесләре, хөтбә һәм дә азан вә икамәт тыңлана торган вакыт. Табии хаҗатлар үтәүче кешеләр арасында. Мунча вә хаҗатхана кебек урыннарда вә гомумән мәшгул кешеләр арасында. Хадис-и шәрифтәге «ұшырасаң» дигән сүз айрылышкан вакытларына чыгарыр өчен түгел. Ұшырашкан вакытта сәлем сүннәт булган кебек, айрылышкан вакытларда да сүннәт. Хатларда булган сәлемләргә дә укыган вакытта сәлем белән җавап бирү тиешле диләр. Хәзер инде мөселманның мөселман үстендә икенче хакы – дәгъвәткә иҗабәт кылу. Ягъни ашка сый мәҗлесенә чакырса бару турында. Монда максат кеше турыдан-туры үзе чакырылган хәлләрдә генә булса кирәк. халык чакырылган вакытта хуҗа үзе белепме түгелме күп җәмәгать арасында нокышлы кагазларның берсенә исми язылып җибәрелгән кешеләр өчен дәүләткә иҗабат итүгә күрә итмәү яхшырак булыр. Бигрәк тә үстендәге эшләрне кичектерү кирәк булачак вә мәгънәсез җирдә вакыт сая итәчәк, үзенең сәламәтлегенә зарар булачак дип беленсә, бу вакытта дәүләткә иҗабат кирәк булмас. Дәүләткә иҗабат, ягъни чакырылган мәҗлескә бару кирәк эш булуының асыл сәбәбе мөселман кардәшен шатландырудыр. Шуның өчен бу хак шундый кешеләр хакында гына булыр. Хәзер инде 3-нче хак насихат турында. Мөселман кеше үзенең мөселман кардәше файдасына булган насихатларны әйтү вә тиешле дип беленгән киңәшләрне бирүгә тиешле. Сураса сурамаса да бу эш сөннәт, ягъни пәйгамбәр гамәле. Хәзер инде 4-нче хак. Төшкереп тә Алла Тагалага хамд, ягъни шүкр иткән кешегә рәхмәт белән дуа кылу. Төшкерүче кеше әлхамдулилла, ягъни Аллага шүкр дип, аны ишетүче дә ярхамүк Алла, ягъни Алла сиңа мәрхәмәт итсен дип әйтергә тиешле. 5-нче хак. Авыру вакытта хәл сорау. Авыру хәлен сорауда игътибар кылырга тиешле әдәпләр бар. Аларны насихат рисаләләрендә бәян иттек. Хак булмаса да, мөселман түгел кешеләрнең дә авыру вакытларында хәлен сораудан шәригат тыймас. Имам Бухари пәйгамбәр хәзрәтләренең үзенә хезмәт иткән яһүд егетен һәм зур абзыйсы Әбу Талибны авыру вакытларында зиярат кылганын риваять итәдер. 6-нчы хак. Вафат иткән мөселманны кабергә озату. Кабергә озату дигән сүзгә мәйетне җиһазлап күмү вә җиназа намазын уку керәдер. Адам баласы хөрмәтле булганлыктан аның вафат булуы өчен кайгырырга, озату турысында варислары вә якыннарына ярдәмләшергә, калганларына тагзия кылырга, ягъни күңелләрен юатырга тиешле. Озату вә тагзия кылу хакындагы әдәпләргә игътибар итәргә кирәк. Тагзияның җәрәхәт өстенә туз салу төреннән кайгыны көчләндерерлек рәвештә булмавы, әсәрле вә кыскалык белән үтәлүе таләп ителәдер. Әй кардәшләр, үлем кайчан булса да бер көн киләчәк. Аннан котылмак юк. Инде сабыр кылыгыз. Бәндәнең вазифасы Алла Тагала хөкеменә буйсынудыр. Алла Тагала мәйеткә рәхмәт итсен. Сезгә сабыр вә сабрыгыз бәрәбәренә савап бирсен кебек сүзләр җитәдер. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның мөселманның мөселман өстендә 6 хакы бар. Очрасаң, сәлам бир. Сый мәҗлесенә чакырса, бар. Насихат итүеңне үтенсә, насихат кыл. Төшкереп тә Алла Тагалага шөкер итсә, җавап бир. Авырса, хәлен сора. Вафат итсә, җиназасын озат дигән сүзенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җауамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.